Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Варшаве падпісанае пагадненне паміж Польшчай і Беларусю аб малым памежным руху. Сёння апошні дзень, калі мясцовыя ўлады мусяць вызначыць месца, дзе дазволена ладзіць пікеты, каб збіраць подпісы выбарцаў. У Ванкуверы, калі ў Беларусі будзе ноч, адкрываецца зімовая алімпіяда. Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна. У студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Іраку сёння афіцыйна пачалася выбарчая кампанія. Абстаноўка застаецца напружанай у сувязі з урадавай забаронай на ўдзел у парламенцкіх выбарах для шэрагу кандыдатаў. Многія з тых, хто апынуўся ў чорным спісе, былі ў свой час звязаныя з партыяй Баас Садама Хусейна. Спачатку выбарчая камісія забараніла ўдзел у выбарах для 500 чалавек, а потым спіс караціўся да 170. Расійскае ФСБ паведамляе, што ў выніку баявой аперацыі ў Інгушэціі былі забітыя 20 ваяўнікоў. Аперацыя пачалася ў чацвер, калі расійскія войскі акружылі сховішча ваяўнікоў на памежжы з Чачнёй. ФСБ заяўляе, што ўрадавыя войскі не панеслі стратаў, а аперацыя прыпыненая да раніцы. Былы прэзідэнт ЗША Білл Клінтон пакінуў шпіталь у Нью-Йорку, дзе яму была зробленая невялікая аперацыя на судзінах сэрца. 63-гадовы Клінтон быў шпіталізаваны ў чацвер пасля таго, як адчуў боль у грудзях. Па словах лекараў, зараз ён адчувае сябе добра і ўжо ў панядзелак можа вярнуцца да працы. Генеральны сакратар НАТА Андэрс Фох Расмусен павіншаваў Віктара Януковіча з перамогай на прэзідэнцкіх выбарах ва Ўкраіне. У прэсавым рэлізе сказана, што галасаванне прайшло сумленна, справядліва і адкрыта. Адрыў Януковіча ад яго суперніцы прэм'ер-міністра краіны Юліі Цімашэнкі склаў больш за 3,5%. Цэнтр выбаркам працягвае праверку пратаколаў. З Таіланду накіраваныя на радзіму грамадзяне Казахстану і Беларусі члены экіпажу самалёта, затрыманага месяц таму са зброі на борце на шляху з Паўночнай Карэі ў Казахстан. У Таіландзе экіпаж абвінавацілі ў кантрабандзе зброі, аднак улады краіны вырашылі не пачынаць крымінальную справу, а накіраваць затрыманых для разбіральніцтва на радзіму. У Сухуме сёння афіцыйна ўступіў на пасаду прэзідэнт Абхазіі Сергей Багапш. У хадзе ўрачыстай цырымоніі інаўгурацыі прэзідэнт прынёс прысягу на вернасць свайму народу. Грузія назвала цырымонію пародыяй. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Актуальныя паведамленні з Беларусі знойдзеце на нашым сайце.